Žēlstība un miers, lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šim vakaram Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis 10. Nodaļā, kur sākot ar 1. Pantu, tā ir rakstīts. Jēzus sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, kas neieiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kā piekšā ir zaglis un laupītājs. Bet kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvi sargs atver, un avis klausa viņa balsī, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešām turpretīm tās nesekos, bet beigs no tā, jo viņas nepazīst svešinieka balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas pirms manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas. Es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais Tēvs, Tu esi sūtījis savu dēlu, mūsu Kungu. Kas ir kļuvis par mūsu lielo dvēseļu ganu. Mēs Tevi lūdzām. Dod, ka mēs varam viņa balsi sadzirdēt, viņa vārdus saprast, Tavs paturēt savā sirdī un ar tiem staigāt, līdz kamēr iemantojam Tavu debesu valstību. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu Kungs Jēzus Kristus ir sacījis šo līdzību. Un tajā ir tādas, varbūt tādas grūti tūlīt uz pat savienojam jēdzieni. Jēzus runā par saviem sekotājiem, kā par avīm, kā par tādu ganāmo pulku. Viņš runā par sevi kā par labo ganu. Tad viņš sevi dēvē par durvīm. Un šajā līdzībā ir vēl vairāki elementi un tādi tēli, kas ļoti tās savdabīgi ir kopā liekami, un kā mēs to arī redzam no Jāņa liecības, tad mācekļi klausīdamies šajā Jēzus līdzībā īsti nespēja to saprast. Ko tad Jēzus īsti grib teikt? Ja mēs domājam par šo maidzīvnieku, par avīm, tad parasti jau tā pirmā doma mums ir tāda, ka Jēzus izmanto šo līdzību, nocīm redzot tāpēc, ka tieši avis ir tas visizplatītākais maidzīvnieks un acīm redzot arī viens no vismazāk organizētajiem maizdzīvniekiem, kurš vienkārši citādi nav spējīgs savvaļā ganīties, kā vienīgi tad, ja viņam ir kāds gans piestiprināts, jo visticamāk citādi aizklīdīs kaut kur prom un nezvai varēs atpakaļ savākt. Taču, ja mēs skatāmies un tā uzmanīgi lasām gan atsevišķas jaunās darības vietas un ir īpaši vecajā darībā, mēs pamanīsim un atradīsim vienu lietu, kad avis ir viens no dzīvniekiem, ko visbiežāk izmanto tieši upurēšanai. Tas ir tas upur dzīvnieks. Lielajos svētkos jūdu vēsturnieks Josefs Flāvijas apraksta šos svētku norises templī, kad tik daudz avju tiek nokauts, pienesot upurim, jo katrs pienes vienu avi priekš upura, kā upura dzīvnieku. Kad templī bija pie upura galda ierīkota speciāla rene un kanāls cauri tempļa sienai uz Kidrona strautu, no kuras, pa kuru tad šajā Kidrona strautā esot asins tecējušas kā tāda strauma. Mēs varam stādīties priekšā šo ainu, ka patiesībā viens no tādiem lieliem uzdevumiem un mērķiem, bez tā, ka, protams, no avīm varēja iegūt vilnu un gaļu, bija tas, ka šie dzīvnieki tika audzēti un turēti arī upurēšanai. Un, ja šādi paraugās, ir daudz vieglāk saprast, kad Jēzus stāstīdams līdzību par ganu un avīm, viņš saka, ka tad, kad avju ganas nāk pie savā ganāmā pulka, tad durvis sargs viņam ver vaļā durvis. Ir patiesībā grūti uzreiz iztēloties un iedomāties, vai tiešām ganam būtu vajadzīgs kāds īpašs durvis sargs, lai viņš varētu atvērt kādas durvis, lai piekļūtu pie ganāmā pulka. Kāda bībeles pētnieki, kas ir mēģinājuši izpētīt un saprast, kāpēc Jēzus lieto šādu līdzības situāciju, kas patiesībā ir pilnīgi neparasta un neiedomājama. Nu nav nekāda durvi sarga, kas tas būtu apmēram līdzīgi kā iedomāties, kā uz lauka ganībās ir kāds aploks, kurā ganās mājdzīvnieki, un tur sēž kāds durvi sargs tādā būdiņā, līdzīgi kā pie kāds noliktavs kādreiz, ja būtu kādās filmās var redzēt. Acīm redzot, tā iespējamā atbilde ir vienīgi tāda, kad Jēzus lieto līdzību, norādot uz kādu vietu, kur tiešām ir kāds durvi sargs. Ir tie vārti Jeruzālēmas pilsētā, caur kuriem tad tika vesti šie upuru dzīvnieki. Pie šiem vārtiem tik tiešām bija durvi sargs, ka tad nu ieradās gans ar šiem maidzīvniekiem, kas tika vesti, lai viņus jau sapulcinātu templī upurēšanas dienai, lai katram tad nebūtu upurēšanas dienā jānāk ar velkot striķī sev līdzi savu avi, bet atnācis viņš var savu dzīvnieku jau saņemt templī. Tad patiesi tur bija durvi sargs, ka šīs durvis vēra vaļā. Un Jēzus sevi apzīmēja kā par ganu, kurš ir tiešā saistībā, jeb tieši saistīts ar dzīvniekiem, kas tiek vesti upurēšanai. Bet tas vēl nav viss. Tieši Jāņa evaņģēlijā Jānis ir pieminējis vēl kādu lietu. Kad Jānis Kristītājs pirmo reizi ierauga Jēzu, ejam gar Jordānas upi, tad viņš visiem dzirdot saka, norādot uz Jēzu, lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un tā nav vienīgā vieta vien jaunajā derībā, kur mēs varam atrast šo apzīmējumu, ka Jēzus ir Dieva jērs. Kāds, kurš pats beigās tiek upurēts. Kā arī šajā evaņģēlija vietā Jēzus pats runā, es esmu labais gans, kas atdod dzīvību par savām avīm. Mēs varam saskatīt šeit kādu interesantu tādu kā analoģiju, jeb salīdzinājumu, jeb līdzību, kad Jēzus kādā mirklī sevi salīdzina ar upuru dzīvniekiem. Viņš ir ne tikai kā tāds gans, kas nāk pie avīm, bet mēs pēkšņi ieraugam, ka viņš arī ir tāds gans, kurš nāk, lai būtu kopā ar avīm. Un vēl vairāk, viņš nāk, lai atdotu savu dzīvību. Un ja mēs tā tēlaini mēģinām skatīties uz Jēzus nāvi, tad mēs saprotam, ka faktiski šis labais gans atnāk un atdod savu dzīvību, lai viss pārējais ganāmais pulks tiktu izglābts. Lai neviens vairs nebūtu jāpienes upurim. Tieši tā kā to raksta arī vēstules ebrejiem autors sakot, ka tāpēc, ka Kristus ir miris, upurēdams pats sevi, vairs neatliek nekāda cita upura. Nav nekā vairs, ko mēs varētu, jeb ko mums vajadzētu Dievam pienest, jo, lūk, Jēzus ir pats atdevis savu dzīvību, izliedams savas asins, ir reiz par visām reizēm izbeidzis jebkādu apsūdzību, ir izbeidzis jebkādu nāvi. Savukārt, Jēzus arī piemin kādus zagļus un laupītājus, vismaz divreiz šodienas lasījumā, norādot, ka tie ir vienīgi nākuši, lai zaktu un izlaupītu. Un kas ir zīmīgi, ka Jēzus saka, tie neiet caur vārtiem, bet lien caur logiem, ja vēl pa kādām citām vietām, kur vien var iekļūt šajā novietnē, šajā, ja varētu teikt, aplokā. Jo tie neviens nevēlās ieņemt vietu starp avīm. Neviens no tiem, Jēzus saka, kas ir nākuši pirms manis, nekad nav nec gribējuši, nec spējuši nostāties līdzās tiem, kas nemitīgi tiek upurēti. No vienas puses mēs varam, protams, redzēt šo norādi uz upuru dzīvniekiem. Bet no otras puses mēs saprotam taču, ka Jēzus nav atnācis un atdevis savu dzīvību vienkārši tikai tāpēc, lai mēs cilvēki pārtrauktu upurēt dzīvniekus par saviem pārkāpumiem. Mēs galvenokārt zinām to, ka Jēzus ir atnācis, lai mūs izglābtu. Lai mēs nebūtu kā tādi upura dzīvnieki, kas dzīvo no dienas uz dienu ar vienu vienīgu cerību un domu, varbūt, ka šī diena nebūs mana pēdējā. Līdzīgi, kā apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta šos zīmīgos vārdus, sakot, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, kailums, briesmas vai zobens, gluži, kā ir rakstīts, Tevis dēļ mēs ciešām nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Un tālāk viņš piebilst, nē, visās šajās lietās mēs pār pārīm paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Apustuls Pāvils atsaucas uz kādu pazīstamu autoru, kurš ir sacījis šos vārdus. Tie nav Bībeles vārdi, mēs viņus citur neatrodam, bet viņš saka, Tā mēs, lūk, cilvēki dzīvojam no dienas uz dienu ar to domu, ka mēs dzīvojam kā tādas kaujamas avis un nekad nevaram īsti zināt, kurā brīdī pienāks mūsu kārta. Pāvils saka, šajās lietās mēs esam kļuvuši par uzvarētājiem, tāpēc, ka Kristus mūs ir no tā izglābs. Ja mēs tā paraugamies uzmanīgi, tad mēs varam tiešām to tā saskatīt, ka neviens cits pirms Kristus nav vēlējies šo upurēšanas mehānismu izbeigt. Ir bijuši kādi, kas, kā viņš pats saka, ir līduši pa durvīm, pa logiem un pa kādām citām vietām, kuras avju šis sargs nav pazinis, tad tie mēģinājuši paši kaut kā iekļūt ar vienu vienīgu mērķi labākajā gadījumā mainīt ārējo formu, bet nespējot, ja varbūt negribot, mainīt pašu saturu. Iepriekšējā nodaļā Jāņa evaņģēlijā Jēzus apraksta kādu situāciju par kādu aklu cilvēku, kurš ir bijis akls no dzimšanas, kuru Jēzus dziedina sabatā un kurš tad no ar slavu un pateicību templī iet Dievu slavēdams, ka viņš ir tapis dziedināts, tad rakstu mācītāji un farizeji šim dziedinātajam vīram uzbrūk par to, ka viņš ir atļāvies izteikt zaimus, ka sabatā viņu kāds ir dziedinājis. Viņš nav starp tiem, kuram vajadzēja tapt dziedinātam sabatā. Izrādās pēc farizeju un rakstu mācītāju uzskatiem ir dienas, jeb diena, kurā cilvēks nav tiesīgs saņemt, jeb piedzīvot žēlastību un laipnību. Ja vēl savādāk mēs varētu teikt, tie uzskata, ka principā, acīm redzot, ir kādi cilvēki, kuri ne žēlastības, nekādas citas laipnības nav cienīgi saņemt, ja varbūt to nav pelnījuši. Kā viņi paši par šo vīru saka, iespējams, ka viņš pats ir grēkojis vēl pirms piedzimts būdams. Cik daudz ir tos dzīves situācija, kurā mēs varam to atkal un atkal piedzīvot un redzēt, ka aizvien ir izdevīgi, kad ir kādi, kurus var tiesāt un pazudināt. Kad ir kādi, kurus var turēt līdzīgi kaujamām avīm un vienmēr uz viņu rēķina kaut kā dzīvot. Mēs arī patreiz varam līdzīgā mērā sacīt. Mēs dzīvojam laikā, kurā patiesībā mēs paši īsti neko līdz galam nezinām, ja mums neviens neko līdz galam nesaka. Tie, kuriem ir atbildība un vara vēl pagaidām līdz šai dienai, nav devuši ne mazāko skaidrojumu, ne mazāko pamudinājumu, vai ne mazāko brīdinājumu, ko mēs darīsim tad, kad mēs kā tāds avju ganāmpulks būsim palikuši bez saviem ganiem. Kad nebūs vairs valstī ne naudas, ne pārtikas, ko mums iedod. Mēs esam kā tāds ganāmais pulks, kurš tiek turēts, kā Pāvils saka, nokaušanai. Kādu dienu vienkārši par mums varētu aizmirst, ja kā tas notiek aizvien ar daudziem mums līdzās. Neviens taču sevišķi vairs nerūpējās par to, ka viens, otrs, desmitais, simtais un tūkstošais paliek lēnam bez darba, bez pārtikas, bez iztikas, nespēdams neko vairs atnest mājās savai ģimenei. Vai tas nav šis līdzīgais stāvoklis? Un ja nevienam nav nekādi komentāri par to, vai tas nav līdzīgi kā ar šo aklo cilvēku, kad tas izskan apmēram tā, ka šis cilvēks ir pelnījis. Vai nu viņš ir pelnījis to, ka viņam vairs kaut kas dzīvē nav, ja arī viņš nav pelnījis to, ka viņam dzīvē kaut kas ir. Neviens nevēlas nostāties šajā ganāmā pulkā tiem, kam ir un kam, kas ir pie teikšanas. Neviens no tiem nevēlas ienākt caur tiem vārtiem, pa kuriem šīs avis ieved. Tie labāka gadījumā raugās iekšā kaut kur caur logiem vai kādām citām ieejām vai izejām, mēģinādam izteikt savus komentārus par to, kas varētu būt vai nebūt. Kristus ir vienīgais, kurš nāk un nostājas pašu avju vidū. Toreiz patiešām burtiskā nozīmē. Kristus ienāk un nostājas visu upuru vidū, gatavs atdot un iztukšot pats sevi. Tieši tāpēc arī var saprast šo Jēzus apzīmējumu, ka viņš kādā brīdī par sevi saka, es esmu arī tās durvis. Ja līdz šim Jēzus saka šīs durvis, pa kurām avis tika ievestas templī, ka tās bija tikai vienvirziena durvis. Visi upuri, kas caur šiem vārtiem tika ievesti templī, tie vairs nekad no turienes neatgriezās. Tie tika upurēti. Bet šajā salīdzinājumā ar sevi Jēzus saka, es esmu durvis, pa kurām var ieiet un pa kurām var iziet un atrast ganības, atrast vietu, jeb nonākt stāvoklī, kurā tu vari dzīvot. Proti, Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Proti, Kristus jau visu pirms ir tas vienīgais, kurā mēs ieraugam kādu, kurš nevienu neved iekšā pa kādām durīm, pa kurām vairs viņš nekad neatgriezīsies. Jēzus saka, es un Tēvs, mēs esam viens. Caur to mēs varam pilnīgi droši sacīt, Dievam nav vajadzīgi mūsu upuri. Tas nav Dievs, kas šādi kārtību pasaulē ievieš, kur kādiem šķiet, ka kādi ir kaut ko cienīgi vai necienīgi, tiesīgi vai netiesīgi saņemt. Dieva plānā un kārtībā nav šādas pārvaldes struktūras, kurā kādi tiek turēti līdzīgi kaujamām avīm, kas līdz pēdējai dienai nezin, kāds liktenis un nākotni viņš sagaida. Un tieši to Kristus norāda kā šo galveno klupšanas akmeni cilvēku sabiedrībā, ka tie turpina domāt, ka tie turpina uzskatīt, ka vienmēr ir jābūt kādām kaujamām avīm, ka tā tas ir labi un pienākās darīt. Un visur tur, kur tas tā notiek, tur patiesi Dieva valstība tiek vai nu apgriezt kājām gaisā, vai nu top izstumta no cilvēku vidus. Ik reizes, kad mēs paši mēģinām kādu cilvēku padarīt par savu grēkāzi, mums vienmēr ir jāpiemina, ka mēs tajā mirklī paši izstumjam sevi ārā no tās vienīgās kopības, kurā atrodas Kristus, no kopības, kurā nav grēkāžu. Un ja mēs tomēr arī šodien esam nonākuši varbūt šo grēkāžu vai upuru dzīvnieku lomā, tad vismaz viena lieta ir pilnīgi droša, ka pats Kristus ir kopā ar mums, jo reiz viņš šajā vietā bija jau stāvējis. Reiz viņš ļāvās kļūt par vislielāko šīs pasaules upuri, ko tā ir varējusi pienest. Tādā veidā uz visiem laikiem apliecinot un parādot, ka visur, kur šāda netaisnība notiek, ka tur šie upuri ir vistuvāk Kristum. Un savukārt visi, kas ir, kā Jēzus saka, zagļi un laupītāji, kas neiet un neieiet šo avju vidū, bet kā citādi mēģina tur iekļūt, kļūst par upurētājiem, kļūst par tiem, kas Dievu zaimo un kas paši sevi no Dieva valstības stumj ārā. Protams, tas, ka mēs stāvam kopā ar Kristu šīs pasaules vidū un varbūt arī kādā brīdī kļūstam par upuriem, protams, tūlīt jau nenozīmē, ka Kristus kā uz burvi mājienu varētu visu pēkšņi pārmainīt un pārvērst. Jo tad tas nozīmē, ka tie vieni būtu burtiski jāiznīcina un jāizdeldē, kas absolūti neiedarās taču Dieva būtībā. Jo tieši tāpēc taču Kristus ir nācis un saka, ka Dievs ir kā durvis, par kurām var ieiet un iziet. Viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Dzīvība un pārpilnība arī tiem, kas šodien vēl līdz galam nesaprot Dieva valstības kārtību. Bet tas, ko Kristus gan mums dod, ir droša cerība un paļāvība, zinot to, ka viņš mūs nav pametis. Un šī pārliecība, šī drošā apziņa un ticība, ka Kristus ir mūsu vidū arī vislielākajos pārbaudījumos, dod mums spēku, pacietību un mīlestību uzlūkot sev līdzās esošos brāļus un māsas un dalīties pat arī tajā mazumā, kas vēl tevi ir palicis. Līdzīgi kā to dzirdējām apustuļu darbu grāmatas lasījumā, kur pirmā draudze kopā pulcējās, lai dalītos visā tajā, kas viņiem ir. Lai tie varētu izturēt un pastāvēt tajā kārtībā, kurā atkal un atkal kāda tiek upurēti, izstumti, aizmirsti, pamesti, paši, kā mēs teikt, likteņu varā. Mēs esam tajā kopībā, kurā Kristus ir mūsu vidū, kurš iztukšojas un atdevis pats sevi, lai mēs varētu dzīvot tagad un mūžīgi. Pats Dievs ir kopā ar saviem ļaudīm, pat arī vislielākās pasaules netaisnības vidū. Un tā ir mūsu vienīgā patiesībā lūkšana, un tai tādai būtu jābūt. Ka lai cik liela būtu šīs pasaules pārbaudījumi, ka mēs nekļūtu līdzīgi tiem, ko Jēzus nosauc par zagļiem un laupītājiem, bet ka mēs būtu līdzīgi savam labajam ganam, kurš atdod savu dzīvību, kurš ir gatavs atdod sev visu, lai tikai izglābtu kādu, kurš ir tajā brīdī līdzās un gaida pēc palīdzības. Un varbūt tas patiesi ir tas lielais šodienas arī mūsu izaicinājums. Cik daudz mēs esam gatavi stāties pretī pārbaudījumiem? Cik daudz esam gatavi tam, ka varbūt kādu dienu patiešām var mums kaut kā tik ļoti pietrūkt, kas mums ikdienā ir vajadzīgs? Varbūt tas patiesi arī ir laiks, kurā mēs vēl pagaidām, kamēr varam kaut ko uzkrāt, lai tajā dienā, kad pietrūks, lai mums ir ar ko dalīties. Lai mēs esam tā kopība, kurā vēl dzīvību var atrast. Gan šo fizisko dzīvību, gan arī pār visām lietām, protams, šo garīgo dzīvību. Šo gatavību būt līdzās, palīdzēt, aizstāvēt, stiprināt un iedrošināt. Kā arī, protams, lūksim par tiem, uz kuriem gulstās tā lielākā atbildība. Lai Dievs viņiem dod gudrību. Atzīt savu nespēju, atzīt savu nomaldīšanos, savu paštaisnību, savu varas kāri, lai kas tas būtu. Lai patiesi tiem ir drosmi pateikt, ka varbūt mēs tiešām tuvojamies grūtiem laikiem un ka jau šodien vajadzētu sākt domāt par to, kas mūs sagaida rīt vai parīt, jūnijā vai jūlijā. Var jau būt, ka vēl viss mainās. Kādu uzkrātu lietu jau vienmēr būs ar ko padalīties. Cilvēku, kam ikdienā pietrūkst pārtikas un uztura, šādi cilvēki mums būs vienmēr līdzās. Kaut kas, ko tu esi uzkrājis un vēlāk viņam atdevis, tas vienmēr būs tikai par svētību. Sliktāk ir tad, ka mēs ļaujamies sevi pievilkt tiem, kas mums negrib atklāt patiesību. Tāpēc vienmēr paturēsim prātā to, uz ko Kristus mūs aicina, vienmēr būt gataviem. Nostāties līdzās tam, kuru šīs pasaules kārtība grib padarīt par upuri. Jo tāds ir mūsu labais gans. Jeb kā vēstulē ebrejiem sacīts, ka viņš ir mūsu visu lielais dvēseļu gans un sargs, kuram mēs esam aicināti sekot, kā viņš pats saka, viņa balsi pazīt, viņu pašu pazīt, viņa ceļus staigāt un viņu prātu piepildīt. Uz to, lai tas kungs mums palīdz, lai mūs stiprina ticībā un paļāvībā. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, tas pasargās jūsu sirds un domas Kristu Jēzu mūžīgajai dzīvībai. Amen.